Hei og velkommen til Skifters podcast. Dagens episode skal dreie seg blant annet om entreprenørskap, ledelse og kulturbygging. Endelig har vi fått besøk av Espen Eglansen, tidligere Aftenposten-redaktør og VG-redaktør, og ikke minst min tidligere sjef. Så dette kan bli interessant, Espen. Velkommen.
Tusen takk, Lukas.
Du ansatte meg faktisk I VG.
Stemmer.
Det sikkert et valg du angrer på.
Nei, ikke det hele tatt faktisk. En av mine bedre ansettelser.
Ja, men det hyggelig å høre. Nå la jeg opp til at du skulle si det. Ja da. Men du, la oss gå litt rett på sak. Du har jo bygget nye produkter, bygget kultur I VG-nett. Hvor viktig egentlig kultur, og hvor mange det som egentlig flinke til å jobbe med kultur, og hvordan gjør man det? Veldig vitt spørsmål.
Ja, det et vitt spørsmål, men på det første om det hvor viktig det så det helt avgjørende, enten bedriften liten eller stor, I mine øyne. Jeg blir bare mer og mer bevisst på det, at det kulturen, hvordan fellesskapet tar ansvar, det det som sier noe om du kan lykkes. Ideen I bunnen må være god.
Hvordan definerer du kultur?
Ja, det heller ikke helt enkelt. Det finnes mange definisjoner, men for meg så handler det om hvordan vi opptrer I selskapet, hvordan vi behandler hverandre og hvordan vi tar ansvar. Et eksempel. Hvis det et problem, har du da halvparten av bedriften som sier det må noen fikse, eller fikser du det? Som det å være enig om det, den type spilleregler, det viktig. Hvordan feirer du dine suksesser? Det veldig mye enklere I en bitteliten bedrift, for da enhver liten seier så stor I seg selv, men hvis du har lykkes med en stor bedrift, og den kanskje har vært der I 150 år, så ikke det like selvfølgelig, men det kan være like viktig. Så det summen av ganske mange små ting som som en bedriftskultur.
Hva vil du si du nevnte en verdi nå, ikke sant? En kulturell verdi, det å ta ansvar. Ta et eget ansvar.
For meg står det høyt på listen.
Ikke sant? Altså det noen som har sånn be your own CEO, altså du en egen daglig leder I selskap. Altså alle en daglig leder og må løse problemer, ikke skape problemer. Altså hvis det et problem, så det alles ansvar å løse det problemet. Det en verdi. Hvilke andre sånne verdier mener du altså har du hatt mest suksess med som leder?
Ja, I hvert fall en som har vært viktig for meg, både I VG og Aftenposten, det at det må være tøffe faglige diskusjoner, men de må være faglige. Og det blir lett sånn I en bedrift at ting blir personlig. Det ødeleggende.
Og politisk.
Og politisk, ikke sant? Det ødeleggende. Det andre som ødeleggende, enda mer, hvis ikke du tør å si det du mener. Spesielt I en stor bedrift som skal flytte seg, sånn som det som var situasjonen I Aftenposten, så det helt ødeleggende hvis, la oss si, halvparten av medarbeiderne ikke tør å komme med sine meninger, og det kan være mange grunner til det. Du kan føle deg dum, du kan føle at jeg ikke greie på det, eller du kan føle at du redd for ledelsen. Hvis jeg sier dette, så får du konsekvenser, og så videre. Det tror jeg eller I mitt hode det helt ødeleggende, og det du øker sjansen for å lykkes hvis du klarer å få til en bedriftskultur hvor det tøffe faglige diskusjoner, men når det tatt en beslutning, så støttes det opp om det. Det de to tingene. Det holder jeg veldig høyt.
Og hvordan får du til det?
Igjen, det tror jeg, det må du bare bestemme. Hvis du bestemmer deg for det, så må du sammen med de du jobber sammen med, så må du snakke om hvor skal bli enige om hvor arenaene for den faglige debatten. For hvis alle sitter og debatterer hele dagen, så får vi ikke gjort så mye mer. Veldig gøy. Men i Aftenposten og VG, så har vi jo for eksempel åpne diskusjoner om det vi har gjort siste døgnet, halvtimes tid, kvartert 15 til 30 minutter hver dag. Sånn at da jeg begynte I Aftenposten, faktisk på dag 2, så la jeg ned det som nærmest var en institusjon, og det var et redaktørmøte, redaktører og ledere, som satt i en time, gikk gjennom papiravisen først og fremst, så litt digitalt, og bestemte hva som var bra og dårlig, og så ble det lagt ut et referat. På dag to så la jeg ned det møtet, og sa at fra i morgen så tar vi det helt åpent. Alle kan delta, også folk fra kommersiell avdeling, altså ikke bare redaksjonen, og alle forventet å snakke. Det vil altså ikke være et møte hvor redaktørene forteller hva som bra og hva som dårlig, men et møte hvor vi diskuterer. Det tror jeg både reelt sett var viktig, og jeg føler jeg selv ble en viktig arena for å få fram kunnskap. Og så var det også en viktig signal om at vi nå skal gjøre det på en litt annen måte.
Dette trikset fant du ikke på til?
Nei, vi begynte med det helt tilbake i 2000 i redaksjonen da, i VG-nett. Da tror jeg bare vi var en 7 eller 8. Så da hadde vi de møtene, og så etter hvert så gjorde vi det for hele bedriften. Og er jo fortsatt en institusjon i VG, og nå også i Aftenposten.
Ja, for det, jeg husker ikke hva det heter, men altså, dette, var det i VG, så var det 10-møte? Eller, jeg husker ikke når det var.
Ja, nå har jeg glemt det. Men
så var det liksom i Aftenposten.
Ja.
Og så ble jo Torri sjef, Torri Pedersen sjef, og da handlet det om å forene to forskjellige kulturer.
Ja.
VG-nett.
Og han tok jo den med inn i den sammenslåingen.
Mm. Og det husker jeg, det ble 10.45-møte i VG.
10.45, helt riktig.
og... Altså fra mitt ståsted da, så mener jeg det var den aller viktigste handlingen som ble gjort med tanke på å bygge kultur sammen, for da hadde man et forum hvor man diskuterte hver eneste dag. Det er kulturbygging,
ja.
Steg for steg.
Ja.
Det kan ikke ha vært lett å innføre det, eller var det?
I Aftenposten?
I Aftenposten, ja.
Det var lett på den måten at det var populært, jeg tror det opplevde jeg da, at alle var veldig klar for det møtet. Det som var vanskelig, det var for mange til å delta. Det jo aldri vanskelig for redaktører til å si noe, men verdien av et sånt møte, hvis det en 7-8 ledere som diskuterer, liten. Så for meg så var det en seier hver gang det var en ny en som meldte seg på. Og det tok mange år og mange forsøk før vi virkelig klarte å få en arena, og jeg synes det var virkelig jeg tenkte vi var kommet langt når det ble et litt tøffe faglige diskusjoner og tøff kritikk av ledelsen. Det likte jeg godt, for det var et symptom på at nå vi ferdig med å lykkes med noe som viktig.
Når du begynte i Aftenposten, så byttet du, da skapte du din egen ledergruppe. Du byttet ut en del som har vært der. Og dette kanskje litt ubehagelig spørsmål, men det nødvendig å gjøre når du kommer inn som toppleder i en ny bedrift, at du må bytte ut kulturbærere?
Kan være nødvendig. For meg var det naturlig. Den eneste som var igjen, og som ble med videre, var jo kulturbæreren Harald Stanghelle, som altså virkelig i ordets beste forstand, en kulturbærer i Aftenposten. Og for meg så var det helt selvfølgelig å ha han med videre.
Hvorfor er det selvfølgelig med han, men ikke med de andre?
Jo, for hvis du tenker på hva som jobben i Aftenposten, så er det jo å gjøre endringer, men ikke endre det grunnleggende. Det er den høye kvaliteten på innholdet, det er troverdigheten, det er jo evnen til å fortolke verden på en måte som du kan relatere deg til. Og Harald var den fremste eksponenten for det, og som politisk redaktør, og bare i kraft av hvem han er og var, en helt selvfølgelig å ha med videre, både som en garantist for meg, at jeg ikke tullet for mye med det grunnleggende, Men like selvfølgelig for meg var det å bringe inn nye folk, fordi jeg så at den omleggingen vi måtte gjøre raskt av Aftenposten ville være så stor at da det, var min tolkning I hvert fall, det beste verktøyet for det var å få noen nye mennesker inn.
Det, dette sånn toppleder, toppledere vet, som vi sånn, oss på gulvet ikke vet, men det sånn at man trenger å få inn disse folka som du selv har ansatt, som lojale til deg og ditt prosjekt? Det sånn det fungerer?
Ja, grunnleggende sett, altså du må jo omgi deg med folk som lojale til prosjektet, men du må ikke omgi deg med ja-mennesker. Det en veldig stor forskjell på det. Så altså, jeg omgir meg jo med folk som sterkere enn meg selv, og som litt krevende å jobbe sammen med, men det det som skal til for at vi kommer videre. Men du må jo være lojal til grunnideen. Det viktig.
Altså, ja-mennesker et dårlig uttrykk, men jeg synes jo, altså, jeg tenker jo at nei-mennesker også et dårlig uttrykk. Du vil ikke ha nei-mennesker heller, men du vil kanskje ha sånn, hvorfor det-mennesker? Altså, de som utfordrer deg. Du enig?
Sånn som deg da, eller?
Nei, men det noe med det at det du trenger jo folk som kan stille spørsmål ved det du gjør. Du trenger jo ikke de, altså det for meg så fremstår de menneskene som bærere av en eldre kultur, da, som ikke nødvendigvis feil, men det er feil med tanke på fremtiden. Da det mye nei, dette har vi prøvd før, nei, altså det stopper opp hele tiden. Mens de som åpne, som sånn, interessant, men hvorfor det? Altså, hvorfor skal vi gjøre det på den måten? Så det stiller krav, det er kanskje noe annet. Og det egentlig et ja-menneske, men de ikke sånn, de ikke blind, de er ja til prosjektet, men de er ikke nødvendigvis ja på svaret på alle faglige diskusjoner.
Nei, altså det må jo bli både ja og nei ut fra hvilket spørsmål det. Altså det må være folk som har integritet, det må være folk som står for noe og som tar et stort ansvar. Vi kommer til å gjøre feil, sånn det, og ledere gjør feil, men du må, eller det veldig krevende å lede sammen i en gruppe, hvis det sitter noen der som sier at nei, men dette har vi prøvd før, det der kommer aldri til å gå, og så videre, uten å ha gode faglige argumenter for det.
Kulturell endring krever jo en stayerevne. Det krever at du repeterer og repeterer og repeterer.
Ja.
Sånn
det.
Sånn det bare. Var det på et tidspunkt at du tenkte at dette orker jeg ikke mer?
Nei.
Nei? Hvorfor ikke det? Så fordi du så den effekt av det du gjorde, var det derfor?
For det første, fordi Aftenposten en så fantastisk bedrift å jobbe I, og det handler om folka, og det handler om oppdraget. Altså det for meg det vanskelig å finne noe mer meningsfullt enn å jobbe og lede en redaksjon. Det nesten et heldig oppdrag I dag. De vanskelige tingene er jo ting som reelt vanskelig. Det har handlet om at hvis du skal endre noe, ja, så tar du faktisk en risiko på at du også endrer noe du ønsker å beskytte. Sant? Kvalitet på innholdet. Aftenposten har mange lojale abonnenter som kjempefornøyd hver eneste dag. Og så ser vi alle at vi må nå noen nye og yngre lesere. Da må du ta noe risiko. Det er det vanskelige. Men nei, jeg tror ikke jeg har hatt en eneste dag hvor jeg har ønsket å slutte I Aftenposten.
Har du gjort noen tabber? Svaret på det ja. Så spørsmålet hva har du gjort som du har lært da, når du kommer inn I den rollen I Aftenposten?
Nei, det tok alt for lang tid før jeg skjønte at mange ansatte trodde jeg hadde en plan. Jeg sa faktisk første dagen, jeg har ingen plan, dette skal vi utvikle sammen. Men det åpenbart så trodde de ikke helt på meg på det. Sånn at vi kastet bort et år, det skjedde for lite det første året, på digitalisering, fordi jeg ikke klarte å få kollektivet til å jobbe godt nok. med utvikling.
Hvorfor klarte du ikke det?
Nei, det er et godt spørsmål. Igjen, kanskje jeg undervurderte dette med kultur. Jeg tenker litt at når jeg, men jeg sier jo at vi skal, at dere må ta ansvar for dette, nå må dere sette i gang forsøk her og der, så tenker jeg at da skjer det. et eksempel. Spill litt videre på det, jeg må si når det skjedde noe. Vi fikk en erkjennelse I ledergruppen at det skjer for lite, og at folk venter for mye på ledelsen. Så da satte vi ned det noe vi kalte spydspissprosjektet. Valgte vi 12 medarbeidere, halvparten kan vi si, yngre og mer digitale, halvparten I den andre enden aldersmessig, men med veldig høy journalistisk troverdighet og stand-in I organisasjonen. Og så sa vi til de, nå har dere ansvaret for hva vi skal gjøre for å digitalisere innholdet. Vi ønsker at det gjøres et nytt forsøk, en AB-test hver eneste uke, og at det som fungerer må dere rulle ut I resten av redaksjonen neste uke. Så gjør dere et nytt forsøk. Det var veldig vellykket. Det var en god start, høy symbolverdi, og det kom mye spennende ut av det. Så utviklet vi det etter hvert, og det var andre verktøy som ble mer naturlig. Men jeg tenker det, for meg så var det at det skjedde noe, da vi veldig tydelig ga det ansvaret til 12 ansatte.
Dette her du legger I at det, for å få til endring så må man gjøre det sammen? Altså, det ikke nok at du sier det, du må få folk med deg på det, som kan gå, altså, en ting at sjefen sier, nå skal vi gjøre det, en annen ting at medarbeidere rundt deg gjør det, og skape kultur nedenifra.
Ja.
Det noe, ligger noe der?
Du må være tydelig på forventningen til at alle tar et ansvar. Og så må du legge til rette for det. Et eksempel, mange mediebedrifter som jeg har besøkt rundt omkring I verden, de gode på data. Men det ledelsen som får den. Og de ukentlige så får de tall på hvilke artikler går, eller hvor langt lenge blir de lest, og så videre, og så videre. Men de blir jo ikke tilgjengeliggjort. Og hvis du vil ha en utviklingsorientert bedrift, ja, men så må du også sørge for at alle har den samme dataen og kan lære av den. Så at når du helt selv, da, hvis det en journalist, lager en artikkel, så observerer du kanskje at den artikkelen blir lest til sin ende, mens en artikkel du skrev I forrige uke, der leser folk bare titlen, eller, og knapt nok det. Det gjør jo den medarbeideren I stand til å begynne å teste og reflektere rundt hva forskjellen på de to artiklene, hva de gjør riktig her, hva de gjør feil der.
Journalister har jo tradisjonelt sett ikke vært så glad I data. Det noe som påstand. Det noe som I ferd med å endre seg?
Ja.
Fordi man har vært vant til å definere hvordan ting skal være. Man har vært vant til å tenke at sin egen magefølelse det som slik det skal være. Det jo åpenbart at du mener at bruk av data viktig, men hvordan føler du at det blir tatt imot hos journalistene? Var det en krevende grei I seg selv?
Ja, det var litt krevende i begynnelsen, men I dag har det endret seg, og I dag det mer spørsmål hvorfor har vi så dårlige data, og ofte med rette. Så det har virkelig endret seg. Jeg tror at I alle deler av en bedrift, eller bedrifter som VG og Aftenposten, så ser man på data som kunnskap som nødvendig for å ta gode valg.
Du valgte å gi deg ved nyttår. Hvor lenge har du vært I Aftenposten?
6 år.
6 år. Hvorfor gi seg når ting går så bra?
Nei, fordi jeg hadde bestemt meg på forhånd at det skulle være maks 6 år, og det var det nærmest på dagen. Og fordi Aftenposten gikk bra på den måten at vi hadde gjort en veldig stor endring og fått det til, og fordi jeg hadde en veldig god ledergruppe og en helt selvfølgelig arvtaker, og da var det et bra tidspunkt for meg å slutte og vite at Aftenposten I de aller beste hendene.
Vi snakket om dette før innspilling. hvor jeg nevnte at altså, målet til en gründer bør jo være å gjøre seg selv erstattelig. Og gjør, altså, det er jo egentlig det du har gjort. Det, ingen kan si at du nikker.
Er det sant? Ja, altså det man må jo ikke ha det målet som gründer, men jeg har vært veldig bevisst på det. Jeg har gjort noen store endringer I min karriere. Jeg begynte som fotograf, var det I mange år, gikk inn I ledelse, skjønte det digitale, ville dit. Det er ikke så lett å forstå I dag, men det å gå fra å være fotograf I VG den gangen var noe av det største man kunne være, og så gå til det digitale, det var et større skifte enn det jeg gjør nå. Så var det faktisk et stort skifte å gå fra VG til Aftenposten. Det mulig du må være I bransjen for å skjønne det, men det det. Så for meg så ikke det å nå, jeg tenker ikke at jeg slutter I Schibsted, jeg tenker at jeg begynner på noe nytt. Ja, det emosjonelt I forhold til alle vennene mine og alt vi har fått til, men selve, hva skal vi si, karriereskiftet og begynne på noe nytt ikke så dramatisk, bare veldig spennende.
Altså, du har jo gründeregenskapene, Espen Egil. Altså, du har jo, selv om man ikke vil kalle deg en gründer, altså, du startet med å bygge et fotballag, gjorde du ikke?
Jo, jeg var ikke så god til å spille fotball, så jeg kom ikke med på laget. Så da, 9 år gammel, lagde jeg mitt eget fotballag, det heter Illebrand. Det var litt vanskelig å få andre med på det, fordi at jeg var ikke så god til å spille fotball, men da gjorde jeg en avtale med min mor om at hun kunne sy på navn bak på draktene, så vi hadde navnene våre der. Det var det ingen andre som hadde på den tiden, så da klarte jeg å lokke over noen gode spillere, og til slutt så vant vi alt. Og sånn har jeg egentlig bare fortsatt.
Ja, ikke sant. Men det var, altså I VG så var det en rekke gründerprosjekter, altså det var en rekke ting som ikke var der, men som ble skapt. Og der har jo VG hatt en ligget litt I front. Hvor kom den trangen til å skape fra?
Nei, altså jeg har jo lett for å få ideer og lett for å tenke kan dette gjøres annerledes. Det er vel den viktigste egenskapen tror jeg. Så synes jeg det gøy å enten skape noe helt nytt, eller å fikse noe som har gått ordentlig I stykket. Altså det veldig tilfredsstillende å få til det sammen med andre bra mennesker.
Betyr det da? Altså jeg ser på meg selv som en lignende, altså en litt sånn mildere utgave av deg. Men mitt problem at jeg har, det så mange ideer som jeg har lyst til å gjøre, så mitt problem har jeg innsett jo fokus. Sliter du med det samme?
Ja, men jeg blitt bedre på det. Så igjen, jeg har lett for å få ideer, men jeg har jo lært the hard way, at det jo den ideen jeg har sjelden unik. Så jeg blitt bedre på å bli analytisk. Er ideen tilstrekkelig unik nok? Kan jeg få tak I de folkene som skal til for å gjennomføre forretningsmodellen holder den, kan vi tenke annerledes rundt det, sånn at mens jeg før hadde lett for å hoppe på det jeg selv synes var de beste ideene, jeg nå blitt veldig god på å drepe ideer.
Dreper du ideene før du slenger dem ut? For du liksom, jeg husker I hvert fall deg som en person som kunne komme med ideer og teste det ut, med å bare kaste det ut for å få motstand til dem. Du fortsatt sånn, eller det sånn at du tenker dem ideene dine, og ferdigtenker dem, og så introduserer du?
Kom an på, jeg ser på det som et verktøy. I gamle dager så øvde jeg på å få ideer. Jeg hadde sånne øvelser hvor lang tid måtte jeg bruke på å lage 100 nye ideer. Trente på det ganske ofte. Akkurat det har jeg sluttet med. Men som leder kan det være nyttig hvis du har et litt stivnet miljø som ikke kommer videre, Og så det å plante en 4-5 ideer. Kunne vi gjort det sånn? Kunne vi gjort det sånn? Kunne vi gjort det sånn? Men det et verktøy. Da handler det ikke om selve ideen, men å få I gang et mindset på at vi kan tenke annerledes. Og så det jo av og til at man som leder faktisk kommer over en idé som en bare ser helt genuint god. Ved et uheld, eller et eksempel, forklart, podcasten forklart, ikke en unik idé, men vi trodde på den. Vi tenkte at dette jo egentlig Aftenposten I lyd. Så en sak, gå I dybden hver dag, et kvarter, helt tidsavgrenset, kompromissløs på kvalitet. Det ikke en unik idé, men jeg tror bare jeg skjønte intuitivt at den har noe for seg, den må vi teste ut. Og så har det jo, så har jo teamet I forklart utviklet den, og I dag det en veldig viktig institusjon I Aftenposten.
Var det din idé?
Nei.
Hvem sin idé var det? Eller var det New York Times?
New York Times, ja. Jeg har vært heldig disse årene, jeg har fått lov til å jobbe mye internasjonalt, sånn at jeg har kunnet banke på de fleste dører, så sammen med utviklingsredaktør Erik Vinsnes, dro vi til New York Times for virkelig å skjønne ideen bak The Daily. Den var relativt ny da, og da skjønte jeg det, og hvorfor vi skulle gjøre det, og på, da vi gikk ut derfra, så var vi enige om at dette må vi bare teste, vi må bare få satt I gang med en gang.
Jeg lurer på den der, at når lederen har en idé, hvordan blir den realisert? Hvordan får du den realisert?
Ja, det I hvert fall ikke sånn at hvis du har en idé og sier at den skal gjennomføres, så blir den det. eller det sånn hos deg? Eller?
Nei, overhovedet ikke.
Nei, altså du... Bottom line, du må virkelig ville det. Og så må du forfølge. Forfølge den og pushe den. Og være med teamet. Så det er egentlig bare hardt arbeid. Men I enhver organisasjon, liten eller stor, så har vi mye på tallerkenen. Ting skjer, mange ideer, mye drift, ikke sant? Så hvis du skal skape noe, så må du ville det, og så må du hver dag pushe det litt fremover.
Ja, så det er stayerevne, rett og slett.
Stayerevne og få de riktige folka på det.
Du har jo et langt liv I Skipsted nå, bak deg. Mye av det, 31 år, var det?
Ja.
Ja. hva skal du gjøre videre nå?
Ja, det vet jeg jo ikke helt. det vil si, jeg vet litt om det, for jeg skal sløse litt med tid I noen måneder nå. I den forstand at jeg skal prøve ikke lukke alt for tidlig. Jeg veldig mye har lyst til å gjøre. Og som vi har vært inne på, jeg trives jo med nyskapning I vid forstand. Jeg skal bruke litt tid på om det skal være I mediebransjen, skal det være utenfor, skal det være I form av å være leder for noe som eksisterer, og kanskje noe som trenger transformasjon, eller skal jeg være med og starte noe helt fra bunnen av. Sånn at nå på helt kort sikt, så skal jeg, først skal jeg jobbe I Skipsted til 1. september, deretter så skal jeg gjøre noen få oppdrag på å hjelpe noen mediebedrifter ute I verden, som jeg kjenner, og som har spurt om de kan få litt hjelp, og så skal jeg drøye tiden litt med det, og områ meg litt. Og så har jeg jo lyst til å lære meg startup-miljøene, og de mange bedriftene som, det skjer jo utrolig mye nå, det veldig hyggelig å se, og det vel det som virkelig tiltrekker meg nå, så jeg håper å bruke høsten på å lære litt, sånn som deg.
Jo, takk for det, at du tillegger meg den rollen, men to ting, du sa enten innenfor medieverden, eller kanskje utenfor. vi skal se utenfor medieverden, hva ser du som interessant?
Oj, det är mycket men alltså det är ju väldigt spännande sällskap och Nyby är ju ett av de syns jag det är väldigt gott tänkt. Vi har ett välfärdssamhälle, hög tillit, men också präglat av att det är sån vi gör det här. Så det Fredrik gör där är ju att se på det med nya ögon, hur kan vi bruka den höga tilliten, hur kan vi nå våra mål? Om ett tryggt samfund hvor vi tar vare på hverandre, men å jobbe på en annen måte. Det synes jeg veldig godt tenkt. Eller Aquabyte har jeg veldig tro på.
Hva Aquabyte?
Aquabyte et selskap som bruker maskinlæring, mønstergjenkjenning, kombinerer det med å ta bilder under vann og gjenkjenne lakselus, og kan si noe om hvor mye lakselus er det nå, eller biomasse. Og dette tror jeg da kanskje bare er første forsøk på å kombinere maskinlæring med havbruk eller matproduksjon i det hele tatt. Åpenbart et kjempestort potensiale, og jeg liker godt at vi nå tar den type kunnskap som vi har om maskinlæring, og så kombinerer vi det med næringer hvor vi har et fortrinn i Norge, og fisk og fiskeoppdrett er jo åpenbart et av de.
Hva som fascinerende med startup-verden? Du sa du ville lære mer om startup-verden. Hvorfor det?
Nei, altså det vi lever i en tid hvor vi har verktøy som vi kan bruke til nye løsninger. Og vi trenger de løsningene. Du ser på tilstanden i verden nå, så må teknologi være en del av løsningene. Og så det lett å tenke at nå vi digitalisert, men vi har bare så vidt begynt. Det jo noen sånn som den næringen, eller det jeg kommer fra, mediene ble jo selvfølgelig tidlig digitalisert, fordi at nyheter skal helst være nytt, og det veldig effektivt å publisere via nettet. Men ta helsevesenet, eller i og for seg en hvilket som helst næring, så vil de nå gå gjennom en veldig dyp digitalisering, og det skjer rett og slett mye spennende, og det appellerer til sånne som meg.
Ja. Du skal jo, du har vel gått inn i Alliance Venture, sitt siste fond, og skal investere gjennom dem. Kunne du tenke deg å investere på egen hånd inn i noen startups?
Ja, altså nå skal vi ikke spille den investeringen så veldig høy. Grunnen til at jeg går inn der er jo først og fremst for å lære. Alliance investerer i nordiske startups, og for meg så det et bra miljø. De flinke, og de har kontakt med spennende bedrifter, så det det jeg håper å få tilbake på den investeringen først og fremst, det personlig læring, og kanskje kan jeg også bidra med noe. Vi får se.
Tenker du å investere personlig også?
Ja, nå sitter ikke jeg på voldsomme midler, så jeg må vel først og fremst i så fall investere i form av min kunnskap.
Ja, det mulig det også. Espen Engel, tusen takk for at du kunne komme som gjest i denne podcasten. Lykke til videre. Og ja, verden jo åpen. Du bare 54 år.
Helt riktig. Ja. Tusen takk, Lukas, og takk for at jeg fikk komme.